I dag har jeg lyst til å tale til deg om to ting som egentlig hører sammen. Det er det første jeg vil si noen gode, forhåpentligvis gode ord omkring. Det er Guds menighet. Og det andre er om Jesus selv. Ja. Og da er det en glede for meg å gjøre det ut ifra Guds eget ord, som du finner i Filipperbrevet og i det andre kapittel der. Men før vi leser der sammen, så har jeg bare lyst til å fortelle om en opplevelse jeg har hatt i sommer. En opplevelse som jeg kommer til å huske resten av mitt liv. Og det var i sommer at Elsa og jeg fikk gleden av å være med på stevne på Østerbo, på Evangeliesenterets sommerkonferanse der. Og der var vitnesbyrdet en hovedsak. Folk som hadde opplevd store ting med Gud, fått sitt liv forvandlet, veldig sterkt å høre. Og så var det forkynnelse. Og der var blant annet han som på en måte Gud har brukt spesielt i løpet av de siste månedene, når vi tenker på vekkelsen som skjer nede på Vigeland på Sørlandet. Der var han og prekte. Og han kunne fortelle at han hadde fått, som naturlig nok er, når det er vekkelse et sted, så tenker folk, hvilken person er det Gud bruker nå, som er liksom hovedpersonen bak en vekkelse. Vi tenker på Hans Nielsen Hauge, hvordan han ble brukt av Gud i sin tid. Vi tenker på andre store vekkelsespredikanter som Billy Graham. Folk tenker så lett person når det gjelder dette med at en vekkelse kommer ifra Gud. Men denne mannen her, det var... Hvis jeg spurte utover samlingen her, hvilken person, har du et navn på en person som står i spissen for denne vekkelsen, så er jeg ikke sikker på om jeg ville fått så mange hender i været her. For denne mannen var en enkel, ja, forholdsvis ung mann da, som det skinte så tydeligvis fram fra hele personen. Han ville ikke ha noe oppmerksomhet omkring sin person. Han ville ha oppmerksomheten omkring Jesus. Og det var mange kjente predikanter som prekte på Østerbo, på Evangeliesenteret, sånn som det alltid er. Og denne mannen fra Vigeland, han fortalte, jeg har hatt haugevis av invitasjoner, telefoner overalt, hvor jeg blir spurt om jeg kan komme og preke. Men jeg har svart nei til alt sammen. Bortsett fra når Evangeliesenteret ringte og spurte om jeg kunne komme. Da sa jeg til kona mi, sa han, denne innbydelsen kan vi ikke svare nei på. Så der kom han og fortalte litt omkring vekkelsen som de har opplevd der. De fleste av dere vet hva som har skjedd der nede. Det er tusenvis som samles nå i den store hallen der. Helt litt ved Lindesneshallen kalles denne. De begynte på et lite bedehus. Det var bare 10-12-15 mennesker toppen samlet til møte. Vi er jo mye flere enn det. Ja. Så begynte de med disse. Og så har det økt på og økt på når den hellige ånd har fått gjøre sitt verk i menigheten. Så nå samler de altså over 2000 mennesker i denne store hallen nede på Lindesnes. Ganske så ofte har de store samlingene. Så det var som sagt mange talere nede på det stevnet på Østerbo. Kjente, flotte predikanter som prekte veldig bra. Men når jeg tenker etterkant, så er det en predikant som jeg husker en god del hva sa, og det er han enkle predikanten nede fra Vigeland. Han fortalte blant annet, og jeg tror nesten at han begynte prekenen sin med å fortelle denne historien, hvis jeg ikke husker feil. I hvert fall så sa han, i dag vil jeg tale til dere om gjess, grågås. Og vi lurte på hva i all verden var dette for noe. Jo, så kunne han fortelle om at det er blitt forsket vitenskapelig på grågåser og grågåsers kjennetegn og oppførsel. Vi har jo alle sett disse plogene som flyr mot sør, hvor de flyr i disse fantastiske plogformasjonene, og det er grågåser som er på vei til sør, til varmere land. Og så har de funnet ut at 70% energi sparer grågåser på å bruke når de skal fly, når de flyr akkurat i den plogformasjonen der. 70% av den energien de ellers ville ha brukt, sparer de når de flyr sammen i den formasjonen. Og dere skjønner tegningen når jeg snakker om menighet. Så tenker du menighet. Når jeg snakker om grågås og plogformasjonen, da snakker jeg som et bilde på menigheten. Og det var det han gjorde, predikanten nedi fra Vigeland også. Og der kunne han fortelle videre at det var ikke bare energien som de sparer, men de hadde også en ordning sånn at når den grågåsa som flyr aller fremst, som da selvfølgelig det krever mest energi for den som flyr fremst, når den blir trett og sliten, så er det en annen grågås bak som overtar for en stund, og så går de på skift på den måten når de kjenner at de begynner å bli slitne, den som er i ledelsen og de som er i ledelsen. Tenk menighet. Og så var det også noe, det var nesten det som rørte meg mest i den fortellingen, og det var at disse forskerne som forsker på grågåser og plogformasjonen der, de kunne fortelle at hvis det er noen som får problemer underveis på flyturen til syden, så er det 2-3 andre grågåser som bryter ut av formasjonen og flyr ved siden av spesielt denne grågåsa som får problemer av en eller annen art. Kanskje den blir skutt på, kanskje den blir såret, kanskje det skjer ting med den som gjør at den trenger hjelp. Da er det 2-3 andre som bryter ut av den store formasjonen for å hjelpe den som er i vanskeligheter. Tenk menighet. Og så var det også en ting som jeg må si gjorde at jeg aldri glemmer den fortellingen. Og jeg håper ikke du glemmer den heller. Når de flyr i denne formasjonen, så er det ofte det som gjør at du ofte legger merke til dem spesielt. Det er ikke det vakre synet der oppe som du etter hvert ser, men det er lyden. Da kommer en lyd ifra dem. Og dette hadde altså da forskerne finnet ut. Alle grågåsene i formasjonen, de gir lyd fra seg. Hvordan fungerer jo det? Det fungerer som oppmuntring til de fremste der som tar den største støyten. De får oppmuntringer på reisa. Ja, sånn at de skal bevare inspirasjonen og bevare styrken sin til at det skal bli en vellykket og god reise for alle grågåsene sammen mot syden, mot varmere land. Tenk menighet. Jeg kommer aldri til å glemme den historien. Jeg håper du også vil huske den resten av ditt liv. Ja. Jeg synes det var en sånn herlig illustrasjon på hva er menighet. Ja, hva er menighet? Og så går vi til teksten. Det var en lang innledning. Men jeg synes det var verdt det. Ja, halleluja, det ser jeg på dere. At det ikke bare jeg som ble inspirert av den fortellingen. Og da går vi til Filipperbrevet, for der står det så mye flott om menighet og om Jesus, som jo er hodet for menigheten. Og det første jeg kan nevne der, det er at Filipperbrevet er noe spesielt. Veldig spesielt. Ikke bare blir det kalt gledens brev, for det er der det står glede i Herren alltid. Atter vil jeg si glede dere. Ja. Vi hørte her om å glede og fryde seg for Herrens åsyn, men som søker Herren, og veldig fint. Og så skriver Paulus til filipperne, de som bodde i den byen Filippi, om å glede seg. Og brevet er skrevet av Paulus mens han satt i fangenskap med innerst i fangehullet med lenkene. Der skrev han gledens brev. Han satt sannsynligvis i fangenskap i Roma da han skrev dette brevet til menigheten i Filippi. Og historien forteller oss også, som bakgrunn for dette brevet, at Paulus, da han reiste fra Filippi, så hadde han grunnlagt en menighet der. Og vet du, du som kjenner din Bibel og historien, Paulus ble kalt til å forlate Lille Asia og kom til Makedonia. En mann fra Makedonia kom og ropte på han i en drøm og sa, kom over og hjelp oss. Og Paulus våknet etter den drømmen og skyndte seg å reise over til Makedonia. Hva er Makedonia for noe? Jo, du som er flink i geografi, du vet at det var en del av Hellas. i den tiden, Makedonia. Og Hellas er jo en del, en viktig nasjon i Europa. Så du kan si den første menigheten i Europa, det var denne menigheten i Filippi. For Filippi-byen, den lå i Makedonia. Ja. Så det er verdt å tenke på. Og der var det om å gjøre, når Paulus hadde stiftet den menigheten i Filippi, så var det om å gjøre for Paulus å fortelle hva er menighet? Hvordan fungerer den? Hvordan skal den være? Jo, Jesus skal være hodet for menigheten. Det skal være Jesu Kristi menighet på denne jorden. Halleluja. Så salmedikteren, han Ronald Fangen, han hadde veldig riktig. Han var enig med Paulus. Når han skriver i salmen, Guds menighet er jordens største under. Hverken mer eller mindre, og det er jommen sant. Der menigheten, Guds menighet på jord, det er noe makeløst. Der er ingenting som kan sammenlignes på den, med det. Guds menighet er jordens største under. Så står det videre i versene at store kongeriker og konger, de faller en dag. De oppstår og de faller. Men menigheten går mot evighetens vår. Helt herlig fremstilling av hva Guds menighet er. Så Ronald Fangen var inspirert av Guds ord når han skrev den kjente salma si. Og så står det en overskrift i min bibel. Jeg bruker denne bibelen Guds ord, som jeg synes er veldig, blitt veldig glad i den oversettelsen. Og der står det en overskrift akkurat over dette i det andre kapittel som vi går ut ifra i dag. Der står det samfunn i ånden. Og hva er det? Jo, det er Guds menighet. Samfunn i den hellige ånd. Det er Guds menighet. Og så står det videre, vi skal ta med oss de første to versene der. Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i kjærlighet, om det er noe samfunn i ånden, der står det helt klart, om det er noe samfunn i ånden, om det er noe hjertelag og barmhjertighet, så gjør min glede fullkommen, sier Paulus her, ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og være ett i sjel og ha det samme sinn. Vi kunne fortsette å lese nedover, men her har vi altså menighetens grunnsannheter samlet i bare et eneste bibelvers. Og det er dette, disse grunnsannheter som sier at Paulus kan gjøre min glede fullstendig, eller gjøre min glede fullkommen. Så kan vi ta de for oss en etter en, der de står i det første verset der. Først er, dersom det er noen trøst i Kristus. Noen trøst i Kristus. Smak på det. Smak på det jorda der. Finnes det noen trøst i Kristus? Og vi kan rope av hele vårt hjerte, ja, halleluja, det finnes en trøst i Kristus. Halleluja. der finner sin trøst i Kristus. Er det noen oppmuntring i kjærlighet? Ja, halleluja, det finnes i Kristus. Er det noe samfunn i ånden? Ja, visst er det det. Halleluja. I Kristus, i menigheten, er det et samfunn i den hellige ånd. Og så står det punkt 4 der, som jeg har markert i Bibelen min her. Er det noe hjertelag og barmhjertighet i menigheten? Halleluja, vi kan rope høyt. Ja, det finnes. For Bibelen er grunnlaget for menigheten. Evangeliet er grunnlaget for menigheten. Og da finnes det noe hjertelag, både hjertelag og barmhjertighet. Konferere Arne, som akkurat var fremme her og fortalte om utdeling av mat. Ja, ja, halleluja. Takk, Jesus, at det skal være en grunntol i hele menighetens virke. Det skal være at det finnes et hjertelag og en barmhjertighet der. Trøst i Kristus, oppmuntring i kjærlighet, samfunn i ånden, hjertelag og barmhjertighet. Ja. Og så er det liksom at Paulus tar et sammendrag, en konklusjon der. Så står det: så gjør min glede fullstendig. Gjør min glede fullkommen ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og være ett i sjel og ha det samme sinn. Nydelig. Og så kommer konklusjonen i de neste versene, som vi kan lese utover i det femte vers. Der står det: la dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. La dette sinn, som vi har fått beskrevet punktvis her, være i dere, det samme sinnelag som òg var i Kristus Jesus. Halleluja. Og så er jeg så glad for at det er en preposisjon der som jeg har talt omkring også i annen sammenheng. For mange år siden, i alle fall 2-3-4 år siden, talte jeg om det i den sammenhengen at vi skulle la Kristi ord bo rikelig iblant dere. Ja, for det, den preposisjonen der som her er være det samme sinn i dere, den betyr òg i, og den betyr iblant dere, og den betyr hos dere. Og i denne sammenhengen som det verset om å la Kristi ord bo rikelig iblant dere, det finner vi i Kolosserbrevet. Men her i Filipperbrevet finner vi akkurat samme preposisjonen, nå i en litt annen sammenheng. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Og da vet du, jeg kan ikke unngå å nevne de andre betydningene av det i. Den i-en der. Den skal være, det samme sinn skal være innen i oss. Og så skal den være hos oss. Hva betyr det? Jo, vi sier ofte: kom hjem til oss, kom hos oss. Hjemme hos oss, sier vi. Hjemme hos meg. Ja. La det samme sinn være hjemme hos deg. Blant dine aller nærmeste. Og la det samme sinn være iblant dere, og da tenker jeg menighet. Og det tror jeg mange av dere er enige med meg i. Da tenker vi det store samfunnet i menighet. Der skal òg Kristi sinnelag være i menigheten, være iblant dere. Så her har vi evige sannheter fra Guds ord, som skal gjelde den enkelte av oss. Ved Guds nåde skal den få gjelde den enkelte av oss. Ingen av oss er fullkomne. Og ingen av oss kan gjøre dette av egen prestasjon og egen kraft. Men jeg lærte et uttrykk fra Sverige. Elsa og jeg sitter av og til og hører på musikk fra Minns du sangen? Jeg gjør kanskje du òg, hvis du har YouTube. Og der er det en som sier at når han har det som vanskeligst og føles mest utrygghet og utilstrekkelighet, så sier og synden synes svartest, så sier han, så drabbas jeg av nåden, sier han. Jeg drabbas av nåden. Og det ordet har ikke vi på norsk. Noe tilsvarende. Så derfor må jeg si det på svensk. Vi drabbas av nåden. Hva betyr det egentlig på norsk? Vi må bruke flere ord for å oversette det. Jo, det betyr å møte noe veldig sterkt. Nesten som en slags kollisjon. Jeg drabbas av nåden. Jeg kolliderer, men i god betydning. Jeg blir møtt med noe veldig sterkt inn i mitt liv. Og det er nåden. Halleluja. Gud er god. Sånn er han. Halleluja. Ja. For ingenting av dette som jeg har prekt om til nå, kan vi gjøre uten at det er i kraft av ene og alene Guds nåde. Uten noen min egen fortjeneste og verdighet, som man sier i statskirka. Nei, det er av nåde, bare nåde. Ja. Og så har jeg lyst til å si noen gode ord om Jesus, som er menighetens herre og menighetens hode. Ja. Og det gjør jeg ganske enkelt ved å fortsette å lese i dette samme kapitlet. For om du har Bibelen med deg, så tar vi oss tid nå mot slutten av denne prekenen. Jeg har kanskje preket altfor lenge allerede, ja. Det begynner å nærme seg. Vi tar med oss disse nydelige, herlige tingene som sies om Jesus fra 5. vers. Og der begynner med akkurat dette. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Og så står det videre. Hvem var Jesus? Så står det han som. Og så kommer forklaringen. Han som var i Guds skikkelse, men holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud. Men han uttømte. Uttømme, det betyr han avsto fra å bruke sine guddommelige egenskaper. Sånn står det forklart her, ut ifra den greske betydningen. Men han uttømte seg selv, tok på seg en tjenerskikkelse. Han som var hos den allmektige Gud, han uttømte seg selv, og så tok han en tjenerskikkelse på seg og kom i menneskets likhet. Menneskets lignelse står der også oversatt med. Kom i form av et menneske. Ordet blir kjød og tog bolig iblant oss. Det er det det betyr. Og da han i sin fremtiden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig inn til døden. Ja, til døden på korset. Og så står det så herlig. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham. Ja, vet du, disse versene som jeg leser nå, det er egentlig de som er bibelfortolkere og bibelforskere, de har funnet ut at dette er en høyst sannsynlig en gammel lovsangshymne som ble brukt i den første kristne menighet. Så på samme måte som vi synger lovsanger til Gud i dag, til ære og pris for Jesus, på samme måte sang den ukristne menighet disse tingene som vi leser i disse versene. Og bare hør etter, det er så fin musikk. Donatas, du hører dette, for du er musikalsk, og du spiller herlig, og lovsangen er jo så nydelig. Halleluja. Men her står det altså, fra vers 9, derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som er over et hvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, for at enhver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Hører du musikken? Dette skulle egentlig synges det. Ja. Og hvis du hører godt etter, så hører du mange sanger i bare disse versene her. Bare hør her. I vers 9. Han ble gitt navnet over alle navn. Har dere forslag på sanger? Kom med det. Først ut. Ja. Navnet over alle navn er Jesus. Ja? Og flere sanger som er blitt inspirert ut fra dette verset. Navnet over alle navn. Navnet over alle navn er Jesus. Og det som vi sang innledningsvis her, Jesu navnet, det har satt min sjel i brann. Intet annet kan frelse, intet annet navn enn hans. Kjære Jesus. Og så kan vi lese videre her. For sammenhengens skyld så leser vi de fra begynnelsen av vers 9. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som er over et hvert navn, for at i Jesu navn skal hvert et kne seg bøye. Og så i neste vers, for at hvert tunge skal bekjenne at Jesus er Kristus til Guds Fader ære. Har du en sang? Har du en sang? Hver en tung skal bekjenne Jesus som sin Herre. Hvert et kne skal bøyes, synden skal opphøyes. Halleluja, halleluja. Halleluja. Amen. tunge skal bekjenne. En dag, tenk det. Hvert et kne skal bøyes. Tenk det. Sønnen skal opphøyes. Halleluja. Ja. Og da sier jeg amen i Jesu navn. Takk og lov.